CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο μέχρι τις 9.30 είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για σήμερα Τετάρτη 2 Ιουνίου του 2021. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ, από όπου γίνεται και το πρόγραμμα ζωντανά, είναι 25 βαθμοί Κελσίου με αρκετή συννεφιά και ο άνεμος είναι ασθενής από νότια κατεύθυνση σε ένταση 3 μποφόρ. Η υγρασία είναι 36%. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται βροχή. Αναμένεται βροχερός καιρός από αργά απόψε έως αύριο το απόγευμα. Ενώ αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία θα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου και ο καιρός θα είναι βροχερός. Θα έχουμε βροχή αύριο. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι ασθενής. Ο αέρας έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο ρύπανσης με αποτέλεσμα να είναι ανθυγινός για τις ευαίσθητες ομάδες. Μειώστε τον χρόνο που περνάτε έξω εάν παρουσιάζετε συμπτώματα δυσκολίας στην αναπνοή ή ερεθισμένου λαιμού. Να ρίξουμε και μια ματιά στην επισκόπηση ενεργειών και σκόνη και τριχώματα ζώων σε εσωτερικούς χώρους. Τα επίπεδα είναι μέτρια. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Έρχεται έντονας καύσωνας στο Μόντρεαλ. Αυτό που θα πω τώρα είναι σοβαρό. Προσέξτε, το παραλαμβάνω. Προειδοποίηση έντονων καιρικών συνθήκων και έρχεται έντονος καύσωνας στο Μόντρεαλ. Και αυτός ο καύσωνας θα είναι ιστορικός. Το Κεμπέκ θα βιώσει μια σειρά ακραίας θερμότητας ξεκινώντας από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία, προσέξτε, δεν είναι μόνο η υψηλή θερμοκρασία, αλλά θα είναι και τα υψηλά επίπεδα υγρασίας. Θα πνίξουν την επαρχία του Κεμπέκ για αρκετές ημέρες. Επαναλαμβάνω γιατί είναι σοβαρό. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία θα πνίξουν την επαρχία του Κεμπέκ για αρκετές ημέρες. Το έντονο κύμα καύσωνα από το Σαββατοκύριακο θα διαρκέσει τουλάχιστον 4 ημέρες. Από 4 έως 6 ημέρες. Η θερμοκρασία θα είναι από 35 βαθμούς Κελσίου και η αίσθηση θα είναι 40 βαθμοί, το οποίο θα καταγράψει πιθανό ρεκόρ. Ο Δυτικός Καναδάς αντιμετωπίζει σήμερα τις επιπτώσεις ενός σοβαρού καύσωνα. Σοβαρές προειδοποίησεις θερμότητας έχουν ήδη εκδοθεί στην Αλμπέρτα, το Σασκάτσουαν και τη Μανιτόμπα. Αυτές οι περιοχές υποφέρουν από τις επιπτώσεις χαμηλού βαρομετρικού, επιτρέποντας στον θερμό αέρα να ράει βόρεια των συνόρων της Αμερικής. Μια περιοχή ανατολικά του Βανκούβερ κατέγραψε μέγιστο 35 βαθμοί Κελσίου σήμερα. Και αυτό θα διαρκέσει εδώ πέρα στο Κεμπέκ για τουλάχιστον 4 ημέρες. Έρχεται το Σαββατοκύριακο. Αύριο θα έχουμε βροχή και από μεθαύριο και έπειτα θα ισχωρήσει αυτός ο καυτός αέρας, αυτός ο ζεστός αέρας, με ένα, ας το πούμε, με ένα αντικυκλώνα που έχει μέσα πολλή υγρασία. Γι' αυτό το Σαββατοκυριακό. Και θα καταγράψω, όπως είπαμε, πιθανό ρεκόρ. Όσοι υποφέρετε από αναπνευστικά προβλήματα, άσμα ή άλλες παθήσεις, φροντίστε να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό ή να πάτε σε κλιματιζόμενο χώρο. Αυτό που θα γίνει το Σαββατοκύριακο είναι σοβαρό. Ακραία ζέστη και υψηλή θερμοκρασία. Κοιτάξτε, ανοίγουν οι σάλες μέχρι τις 7, πότε ανοίγει. Όχι, δεν προλάβουμε, δεν θα είναι τεράστια νύχτα. Αλλά κοιτάξτε, φροντίστε να πάτε κάπου σε κλιματιζόμενα μέρη αυτό το Σαββατοκύριακο. Και την ερχόμενη εβδομάδα, διότι θα είναι πάρα πολύ ζέστη. Καλά, θα το υπενθυμίσω και αύριο και θα κάνουμε συχνές αναρτήσεις στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca greektimes.ca για τις τελευταίες ειδήσεις και ειδικά για το κύμα καύσωνα που μας περιμένει. Δεν θα πω ακόμα πρώτο πυλών, αλλά είναι κοντά, έρχεται. Είναι Σοσκάτσο, Μανιτόμπα, Αλμπέρτα. Μεθαύριο, αύριο θα πάει στο Οντάριο και μέχρι το Σαββατοκύριακο θα μας επισκέφτει. Θυμόσαστε πέρσι, αυτός ο καύσωνας ήταν στα μέσα του Ιούνιου, ιστορικός καύσωνας, το θυμόσαστε. Τώρα όμως είναι πιο νωρίς. Πιο νωρίς έρχεται αυτός ο καύσωνας και θα είναι και πιο άγριος. Σε άλλα νέα, η πρόορη έναρξη της φράουλας έρχεται στο Κιμπέκ χάρη στην ήπια άνοιξη που έχει ευνοήσει τις καλλιέργειες της φράουλας και θα έχουμε φράουλες στα ράφια των σούπερ μάρκετ πάρα πολύ σύντομα, φρέσκες φράουλες από το Κιμπέκ. Αυτό το ήπιο, η ήπια άνοιξη έχει ευνοήσει την παραγωγή των φράουλων και θα έχουμε φρέσκες φράουλες νωρίτερα, 2 εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι το έχουμε συνηθίσει. Όπου να είναι θα εμφανιστούν, ήδη έχουν καλλιεργηθεί και θα τις έχουμε στις αγαπημένες υπεραγορές τροφίμων, τις φράουλες έτσι και ποιοτικές. Με αυτή την ωραία άνοιξη τις έφτιαξε ωραίες ο Θεούλης. Σε άλλα νέα, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα? Κοινό μέτωπο Καναδών και Αμερικανών πολιτικών και το άνοιγμα των χερσαίων συνόρων έχουν συζητήσει πολιτικοί από την Αμερική και τον Καναδά για να ανοίξουν τέλος πάντων επιτέλους τα σύνορα, τα χερσαία σύνορα, τα οδικά σύνορα δηλαδή, που πάνε ο οδικός από Καναδά Αμερική και Αμερική Καναδά. Αλλά τα χερσαία σύνορα, είπα Καναδά, θα παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον μέχρι τις 21 Ιουνίου και μετά από εκεί σκέφτονται να τα ανοίξουν. Καιρός βέβαια επιτέλους να τα ανοίξουν και αυτά, μιας και το Κεμπέκ θα περάσει στην Πορτοκαλί, έχει περάσει μάλλον στην Πορτοκαλί ζώνη και ανοίγουν σχεδόν ανοίγουν τα πάντα εστιατόρια. Θα ανοίξουν και εστιατόρια οι σάλες των εστιατορίων, θα ανοίξουν από την επόμενη εβδομάδα. Θα υπάρχουν όρια πληρότητας σε κάθε τραπέζι από τις 7 Ιουνίου, όπως είπαμε και χθες. Ανοίγουν εκ νέου οι εσωτερικές τραπεζαρίες των εστιατορίων. Το πολύ 2 άτομα από διαφορετικές διευθύνσεις θα μπορούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και μπορούν να συνοδεύονται από τα παιδιά τους ηλικίας κάτω των 18 ετών. Οι άνθρωποι που ζουν στο ίδιο σπίτι μπορούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι χωρίς όριο. Οι πελάτες του εστιατορίου θα πρέπει να φορούν μάσκες όταν μετακινούνται, καλά, όπως ήταν και πριν κλείσουν οι σάλες, όταν πάνε προς την τουαλέτα ή όταν μπαίνουν μέσα, κάθε φορά που μετακινείστε μέσα στη σάλα του εστιατορίου, μεσοζητώριο, πρέπει να έχετε τη μάσκα. Και προσέξτε, οι κρατήσεις είναι υποχρεωτικές. Δηλαδή, αν πάτε, παράδειγμα, στο ένα εστιατόριο που θα ονομάσω τώρα, το Greek Town Grill, που έχει το καλύτερο στέκι, δεν το συζητάμε, θα πρέπει να κάνετε κράτηση, να πάρετε τηλέφωνο, email, τέλος πάντων, όπως text, τα συστήματα που έχει εκεί ο τσέκερης, φτιάξει είναι αποτελεσματικά, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε κράτηση, reservation, για να πάτε να φάτε. Και τα εστιατόρια θα κρατάνε ένα μητρό επίσκεψης των πελατών. Αυτά είναι λοιπόν. Η πώληση αλκοόλ δεν θα επιτρέπεται δίχως φαΐ. Εντάξει. Α, και μιλώντας γι' αυτό, ξέρετε, στα πάρκα έκανε την κάφα του Κοντέρ. Δεν μπορούσε να μην την κάνει. Λοιπόν, ξέρετε, σήμερα ισχύει ένας κανονισμός ότι το αλκοόλ, τα ποτά δηλαδή, επιτρέπονται στα πάρκα, αρκεί όμως να συνοδεύονται με φαγητό. Και σήμερα ο Κοντέρ λέει, αν γίνει δήμαρχος, θα απαγορέψει, λέει, το ποτό στα πάρκα το βράδυ. Εντάξει, αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Εντάξει, ρε παιδί μου, φτάνει η αστυνόμευση, φτάνει δηλαδή πια. Τώρα τι είπε ο Κοντέρ, τι έκανε, δηλαδή ποιος τον συμβούλεψε αυτό το πράγμα. Έκανε γκάφα. Ελπίζω να μην το εννοούσε αυτό που είπε, διότι έχει προκαλέσει, ας το πούμε, δυσφορία. Εντάξει, είπαμε τώρα, μην το παρά. Άλλη παράξενη είδηση. Ακούστε. Ξέρετε ότι έχουμε άρση απαγόρευση κυκλοφορίας. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα, δεν υπάρχει πλέον lockdown, όπως το λένε οι φιλόλογοι στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει curfew. Μπορούμε να κυκλοφορούμε τα βράδια ελεύθεροι. Δεν υπάρχει lockdown, εντάξει. Και εφόσον δεν υπάρχει lockdown, ξέρετε, η Σοφία από το λιμάνι του Μόντρεαλ εφάρμοσαν το δικό τους και ανακοίνωσαν σήμερα, ξεκινώντας από την Πέμπτη, από αύριο, λέει, λένε τώρα οι ηγέτες του παλιού λιμανιού και πέρα, οι διαχειριστές του παλιού λιμανιού, ότι θα κλείνει το παλιό λιμάνι του Μόντρεαλ από τη ώρα από μεσάνυχτα μέχρι 6 το πρωί. Μήπως το κάνανε το δικό τους lockdown αυτοί. Κάνανε το δικό τους, τι έκαναμε, εντάξει. Φάση μου είχαμε βάλει ένα τραγούδι, θυμόσαστε, και θα κάνω ότι μου αρέσει. Λοιπόν, εδώ εφαρμόζει αυτό το τραγούδι εδώ πέρα. Επομένως, όλες οι δραστηριότητες, οι μπουτίκ, οι βεράντες, τα εστιατόρια, τα πάντα θα κλείνουν βάσει των διαχειριστών του παλιού λιμανιού από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί, και αυτό θα τεθεί σε ισχύ από αύριο. Και να δούμε τι θα πει τώρα ο Λεγκού. Δεν ξέρω αν του αρέσει αυτό το πράγμα, διότι εντάξει, είπαμε να... Οι κανόνες αυτοί έρχονται από το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας. Δεν έρχονται από το μυαλό μας. Δεν μπορεί ο καθένας από το μυαλό του να κάνει δικούς του κανονισμούς, όπως έκαναν στην αρχή της χρονιάς και πέρσι ορισμένα σχολεία. Δηλαδή πήραν τους κανόνες της Δημόσιας Υγείας και έφτιαξαν δικούς τους. Δηλαδή τους ενίσχυσαν. Εντάξει, γιατί αυτοί δεν ξέρετε πιο έξυπνοι. Θα γελάει ο στερικός του μέλλοντος, θα γελάει μαζί μας. Θα γελάει. Αυτά λοιπόν περί περί κρίσης. Τι άλλα, εντάξει, υπάρχουν και κάτι άλλες μικρές ειδησούλες που μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά. Απόψε το πρόγραμμά μας ήταν ενδιαφέρον όπως κάθε βράδυ. Άλλωστε και αυτό το ξέρω, το λέτε εσείς, μου το γράφετε εσείς στα μηνύματα που λαμβάνω ηλεκτρονικά μέσω Facebook, μέσω Twitter, μέσω Instagram, μέσω email, μέσω τηλεφώνου. Μα μου το λέτε και σας υπέρ ευχαριστώ για αυτά τα μηνύματα αγάπης που λαμβάνω από εσάς. Με συγκινούν ιδιαίτερα. Σε λίγο θα έχουμε το δεύτερο μέρος, τη δεύτερη συζήτηση με τον κύριο Χρήστο Μανίκη, για αυτήν την παράξενη μεταφορά της στέγης ηλικιωμένων, το φουαγί που λέμε, που ας το πούμε πέρασε στην κοινότητα αντί για χρέος ενός δολαρίου με χρέος ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Αυτά τα παράξενα θα τα συζητήσουμε μετά με τον Χρήστο Μανίκη. Χθες είχαμε μπει το ιστορικό, πώς φτάσαμε στο σήμερα, και σήμερα θα συζητήσουμε το σήμερα και το αύριο. Αύριο θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Σύρο, που είναι ο επικεφαλής του κινήματος Φιλική Εταιρεία, για να μας πει και αυτός την άποψή του σε αυτά τα παράξενα δηλαδή που βλέπουμε από τότε που εκλέχτηκε αυτή η δίκηση πριν 2 χρόνια, με αυτήν που το παίζει υπουργός τώρα στη Βουλή του Καναδά από τους πίσω πάγκους. Από τότε ξεκίνησε αυτό το χάλι και το κακό δηλαδή. Από τότε έχει ξεκινήσει αυτό το κακό δηλαδή. Στις επόμενες εκλογές ελπίζω να κάνουμε μια σωστή επιλογή και να είναι αυτή τέλος πάντων η δίκηση ένας εφιάλτης που θα τελειώσει. Ελπίζω δηλαδή. Δεν πάει άλλα. Το έχουν παρακάνει δηλαδή. Δεν πάει. Το έχουν κορυφώσει. Άλλο δεν πάει. Το έχουν τερματίσει δηλαδή. Στην ασχετοσύνη, στην κακοδιαχείριση, στην προχειρότητα, στη μυστικότητα, στους πλάγιους τρόπους να λειτουργούν. Είναι κάτι το φοβερό. Μην πω πάλι τα ίδια με αυτό το τμήμα διχαστικών σχέσεων που... Εντάξει, αυτό στην κοσμάρα του, μην πω άλλα. Πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί τι ώρα είναι, 8 και 18 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα έτσι τραγούδι να μας ανοίξει, ξέρετε, η διάθεση, γιατί ξέρετε τα τραγούδια εδώ πέρα είναι ιερό. Είναι σταθμός FM εννοείται, και τα τραγούδια πρέπει να ακούγονται έτσι στερεοφωνικά. Για δυναμώστε λίγο, ναι, περιμένω, γιατί το τραγούδι το επόμενο είναι όχι αυτό. Στίχοι με νόημα που εκφράζουν απόλυτα φιλοσοφία ζωής. Τα πανιά του καραβιού μπορούμε να τα προσαρμόσουμε ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Καθότι τον άνεμο δεν τον κατευθύνουμε εμείς, τα πανιά όμως ναι. Ακούμε Κώστα Τουρνά και Σοφία Βόσου στο τραγούδι «Όπου φυσάει ο άνεμος». Διαχρονικός αυτός ο άνεμος.
Κουράστηκα μόρια με περιθώρια, με παραμύθια. Διαγράφω τους θεσμούς, συναισθηματισμούς, και θέλω αλήθεια, και θέλω αλήθεια, θέλω αλήθεια.
Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος. ειδήσεων.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. 1381 νέα κρούσματα κορονοϊού, 23 θανάτους και 486 διασωληνωμένους, ανακοίνωσε πριν από λίγο ΕΟΔΗ. Αλλαγές στους εμβολιασμούς για την ηλικιακή ομάδα 25 έως 29 ετών προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Όπως είπε, η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα θα σπάσει στα δύο, δηλαδή στους 25 έως 29 και στους 18 έως 24 ετών. Απίφθινε για μια ακόμη φορά έκκληση σε όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν και ανέφερε πως πλήρως εμβολιασμένο είναι το 20,39% των πολιτών. Το ορόσημο των 250 εκατομμυρίων εμβολιασμών κατά του κορονοϊού ξεπέρασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν Ursula von der Leyen. Σε ανάρτησή της στο Twitter, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι περισσότερα από 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Είμαστε σε αρκετά καλό δρόμο για να επιτύχουμε το στόχο μας, να παραδοθούν αρκετές δόσεις για τον εμβολιασμό του 70% του ενήλικου πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούλιο, πρόσθεσε η κυρία von der Leyen. Ανοίγει ο δρόμος για την εκταμείευση των 748 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο, μετά και την πρόοδο που διαπιστώνει η 10η έκθεση των θεσμών στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας. Σύμφωνα με την έκθεση, ο ένφια το 2022 θα αρχίσει να πληρώνεται από τον Μάρτιο του 2022, αφού η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές διευρύνει τη βάση υπολογισμού του ένφια και πλέον θα είναι ψηφιοποιημένες. Οι αλλαγές στον ένφια θα έχουν νομοθετηθεί έως τον Νοέμβριο του 2021 και οι πρώτες πληρωμές θα αρχίσουν το Μάρτιο του 2022. Στην Αστυπάλαια περιόδευσε σήμερα ο Πρωθυπουργός και παρέδωσε από κοινού με το Διευθύνοντας Σύμβουλο της Αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις τοπικές αρχές, εγκαινιάζοντας φορτιστές στο λιμάνι και το αεροδρόμιο. Συνομιλώντας με επιχειρηματίες του νησιού, δήλωσε ότι η μείωση του ΦΠΑ θα είναι το επόμενο βήμα όταν το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά της χώρας. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε τους τέσσερις πυλώνες πράσινης ανάπτυξης: αντικατάσταση των αυτοκινήτων με ηλεκτροκίνητα οχήματα, αναδιάρθρωση των μετακινήσεων στο νησί, εγκατάσταση μονάδων ηλιακής και ολικής ενέργειας και βελτίωση του οδικού δικτύου του νησιού. Τραγωδία στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Νεκρός εφρεάτιο αποχέτευσης βρέθηκε βρέφος 18 μηνών που αγνοούνταν από το μεσημέρι όταν διέφυγε της προσοχής του παππού και της γιαγιάς του. Οι Έλληνο-Ισραηλινές σχέσεις θα συνεχίσουν να είναι καλές ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην εξουσία στο Ισραήλ, διαβεβαίωσε ο πρεσβευτής της χώρας στην Ελλάδα, Γιώση Αμράνη, λίγες ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον ηγέτη της Ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαϊρ Λαμπίντ. Μιλώντας σε Έλληνες δημοσιογράφους, ο πρέσβης του Ισραήλ είπε πως η Ελλάδα είναι σημαντική για τη χώρα του και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
καλούδα θες να θεραγήσει.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 8:30 ακριβώς, με θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 25 βαθμοί Κελσίου. Ακούσαμε έναν ύμνο «Άνθρωπε αγάπα» από τα Πολ. Τα καλύτερα τραγούδια ακούμε εδώ πέρα στο Radio Centreville, που τα βάζουμε με πάθος και αγάπη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον εκδότη του Ελληνοκαναδικού Βήματος, κύριο Χρήστο Μανίκη, για τη συνέχεια της χθεσινής συζήτησης που είχαμε για την μεταφορά της στέγης ηλικιωμένων, το Foyer Hellenique, στην κοινότητα του Μόντρεαλ, αντί για χρέος ενός δολαρίου, με παράτυπο χρέος του ενός εκατομμυρίου δολαρίου. Χθες είχαμε το ιστορικό, πώς φτάσαμε στο σήμερα, και σήμερα θα συζητήσουμε από το σήμερα την Μπέλγη γενέστε. Και θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Χρήστο Μανίκη. Κύριε Χρήστο.
Γεια και χαρά.
Γεια σας, γεια σας.
Γεια σε εσένα, Δημήτρη, και στους ακροατές.
Γεια σας. Για τη συζήτηση που είχαμε εχθές, θα συνεχίσουμε σήμερα. Είχαμε και ιστορικό εχθές που μας είχατε αναφέρει μια επιστολή που έπεσε στα χέρια σας, η οποία επιπαγώνει, μπορούσε να διορίσει και επί Κατσαμπάνη δεν διόριζε. Δηλαδή αυτή πότε τι είναι, πότε έπεσε στα χέρια σας, ρωτάνε μερικοί ακροατές, γιατί έλαβα μερικές ερωτήσεις και μάλιστα λένε ότι γιατί, αφού το γνωρίζατε, γιατί καλύπτατε τον παγόνι.
Κοίταξε, δεν έχω κανένα λόγο να καλύψω κανέναν, και για κανένα λόγο. Εγώ προσπαθώ μέσω του μέσω ενημέρωσης που έχω να είμαι στο δυνατόν πιο αντικειμενικός και πιο ειλικρινής, και προπαντός με σεβασμό προς την αλήθεια, αλλά και με οποιονδήποτε τέλος πάντων ασχολούμαι, είτε επενώντας τον κατά κάποιο τρόπο, είτε κριτικάροντας κατά κάποιο τρόπο. Προσπαθώ να είμαι στο δυνατόν πιο αντικειμενικός.
Κύριε Μανίκη, ένα λεπτό, μπορείτε να κλείσω το ραδιόφωνο, γιατί ακούω μια επιστροφή.
Ναι, θα ακούσω. Λοιπόν, αυτό είναι το δικό μου ο στόχος. Η επιστολή αυτή, που φαίνεται ότι είχε γραφτεί, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, 97-98. Πρώτα απ' όλα, πριν κάνω αυτό, πριν πω.
Να πούμε για ποια επιστολή πρόκειται, για όσους δεν άκουσαν το χθεσινό πρόγραμμα.
Ναι. Λοιπόν, η επιστολή αυτή φέρεται ότι είναι γραμμένη στη θητεία του κυρίου Παγώνη από το 97 μέχρι το 2000. Δεν έχω μπροστά μου την επιστολή, αλλά έχει ημερομηνία. Πάντως αυτό το.
Και τι λέει αυτή η επιστολή για όσους δεν ακούσαν το χθεσινό πρόγραμμα?
Αυτή η επιστολή είναι ένα διοριστήριο ουσιαστικά. Διορίζει δύο μέλη, δύο άτομα, τον κύριο Σπύρο Μπολάνη και τον κύριο Νικόλαο Σαρή. Ο Νικόλαος Σαρής έχει πεθάνει ο αείμνηστος. Ο Σπύρος ζει και βασιλεύει, όπως ξέρουμε, και να είναι καλά ο άνθρωπος. Αλλά αυτούς ότι τους διορίζει. Τώρα, πότε έγινε και έπεσε στα χέρια μου? Φυσικά δεν το ήξερα. Το 2000, μετά μεσολάβησε το 2002, συγγνώμη, η διοίκηση του Παγώνη η πρώτη ήταν 1997-2000. 2000-2004 επανήλθε η διοίκηση Βασιλείου Κατσαμπάνη. Λοιπόν, εκείνο το διάστημα που έγιναν οι μεγάλες φασαρίες για τη στέγη, ήταν που γράφτηκε από τον κύριο Παγώνη μια επιστολή στην εφημερίδα που εξηγούσε το ιστορικό της δημιουργίας και του κτισίματος της στέγης. Παράλληλα, εκείνο το διάστημα είχε γράψει και μια αντίστοιχη επιστολή και ο Μακαρίτης ο Αντωνόπουλος, ο Ηλίας, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος της στέγης. Τι εκεί μέσα ανέφεραν και οι δύο, ότι η στέγη με την κοινότητα είναι δύο οργανισμοί οι οποίοι μεταξύ τους έχουν μεν έναν ομφάλιο λόρο, όπως είπα και χθες το βράδυ, αλλά μια μορφή συνεργασίας, αλλά άτυπης. Δηλαδή ο ένας οργανισμός με τον άλλον είναι εντελώς ανεξάρτητοι. Αυτό ακριβώς μας έλεγαν και σε κάθε γενική συνέλευση που είχαμε συχνά πυκνά πολλά μέλη. Είχαν ρωτήσει τους τότε, σε τότε γενικές συνελεύσεις, γιατί ξέρετε σε κάθε γενική συνέλευση υπάρχει και νέα θέματα. Στα νέα θέματα ζητούσαμε πάντοτε να αναφερθεί στην επόμενη γενική συνέλευση θέμα στέγης. Και πάντοτε μας λέγανε δεν μπορούμε να βάλουμε θέμα στέγης, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε εμείς για έναν οργανισμό επί του οποίου η κοινότητα δεν έχει κανένα νομικό αίρισμα. Τώρα, πότε έγινε αυτή η επιστολή στα χέρια μου? Μα είναι απλούστατο. Όταν μετά πρόσφατα, δηλαδή το 2020, η διοίκηση η σημερινή του κυρίου Κρυλή ζήτησε από τον κύριο Μπολάνη να σταματήσει να αντιπροσωπεύει, προσέξτε τη λέξη, να αντιπροσωπεύει την κοινότητα στη στέγη, τον ευχαριστούσε και του υπενθύμιζε ότι τον είχε διορίσει η διοίκηση Νικολάου Παγώνη το διάστημα που σας είπα. Επομένως εγώ έμαθα την επιστολή αυτή τώρα τελευταία, δηλαδή το τελευταίος μήνες, και προς την οποία μάλιστα είχα αναφερθεί στην εφημερίδα μου, γιατί επί αρκετό χρονικό διάστημα ασχολούμαι με τη στέγη, γιατί πάντοτε πίστευα ότι αυτή η στέγη είναι ένα πολύτιμο, ας πούμε, οικονομικό στοιχείο προς την κοινότητα, και η οποία μάλιστα πίστευα ότι μπορεί να σώσει την κοινότητα οικονομικά. Και αν θυμόσαστε, όταν το 97, πότε ήταν που ήρθε η τελευταία φορά να πουλήσουμε το οικόπεδο της Αγίας Τριάδος, ένα από τα επιχειρήματα, 98 ήταν αυτό, ένα από τα επιχειρήματα που έλεγα για να μην πουληθεί το οικόπεδο της Αγίας Τριάδος, έλεγα γιατί βιαζόμαστε, αφού σε λίγο θα περιέλθει στην κατοχή μας η στέγη, η οποία θα μας δίνει ένα καλό εισόδημα, και επομένως δεν χρειάζεται να βιαστούμε να πουλήσουμε το οικόπεδο της Αγίας Τριάδος. Έτσι έχει το θέμα της επιστολής και κάθε άλλη συζήτηση περί αυτής την από πέρα. Καταλάβατε?
Ενώ γνωρίζετε ότι πριν δεν μπορούσε το Διοικητικό Συμβούλιο να διορίσει.
Αυτό ήταν πασιφανέστατα, το ξέραμε, το συζητούσαμε επί χρόνια. Σε κάθε γενική συνέλευση το συζητούσαμε αυτό. Πέρα δε τούτου, έχω δημοσιεύσει και τις δύο επιστολές του κυρίου Παγώνη, ο οποίος τότε που έστειλε αυτές τις επιστολές δεν ήταν πρόεδρος της κοινότητας, ούτε καν σύμβουλος της κοινότητας ήταν, αλλά ήταν ένα από τα μέλη της κοινότητας, τα οποία ενδιαφερόντουσαν πάντοτε για τα τεκμενόμενα της κοινότητας. Και του Μακαρίτη, όπως είπαμε, του Ηλία του Αντωνόπουλου, ο οποίος τότε συνέπειπτε να ήταν αντιπρόεδρος της στέγης.
Αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση είναι ότι κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να προμηθευτεί ποια είναι η συμφωνία. Και μιλούσαμε στο αόριστο.
Ακούστε, υπάρχει συμφωνία. Υπάρχουν και εσωτερικοί κανονισμοί της στέγης. Τώρα να μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες και να πούμε τι έχει γίνει και πώς έχει γίνει και κατά πόσον αυτοί έχουν γίνει σεβαστοί, είναι ένα θέμα από τα οποία εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να ανακατευτώ, γιατί είναι, αν θέλετε, πολύ λεπτό.
Αν δούμε παλιά σερτάρια και θα μας καούν τα χέρια με λίγα λόγια, όπως έλεγε ο Φούσιας.
Πώς έλεγε?
Μην ανοίγουμε παλιά σερτάρια και μας καούν τα χέρια, έλεγε.
Ο Φούσιας το έλεγε αυτό. Εγώ περιμένω με μεγάλη, αν θέλετε, ενδιαφέρον αυτό που μας είπε η κυρία Νέο Φωτίστου, η οποία είπε ότι σύντομα θα μας δώσουν αναλυτικά στοιχεία προκειμένου εμείς να τα δούμε, ας πούμε, και οτιδήποτε ερώτηση έχετε να απαντηθούν. Έως τότε ας μην μπούμε πιο σε πιο λεπτά τέτοια θέματα, γιατί στο κάτω-κάτω δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Και όταν δεν έχεις όλα τα στοιχεία, δεν μπορεί να κάνεις κριτική, γιατί απλούστατα δεν έχεις τα στοιχεία.
Ναι, αν είχαμε όμως τους κανονισμούς από πριν, τόσα χρόνια, 30 χρόνια, να ξέρουμε τι είναι και τι δεν είναι. Δηλαδή, αν μπορείς να διορίσει η δίκη της κοινότητας τη στέγη ή όχι.
Μα Δημήτρη, συγγνώμη, νομίζω ότι αντάμα κουβεντιάζουμε και χώρια ακούμε. Θα σου πω πάλι και συμπάθαμε. Σου είπα ότι τόσο καιρό εμείς τα μέλη, πολλά μέλη της κοινότητας, είχαμε ενδιαφερθεί και λέγαμε τι γίνεται με τη στέγη. Και μας λέγανε, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να μιλάμε για τη στέγη, γιατί είναι ανεξάρτητος οργανισμός. Τι δικαιώματα λοιπόν να ζητούσαμε?
Αυτή τη στιγμή όμως που είναι χρήμα του δημοσίου, κύριε Μανιέκη, χρήμα του δημοσίου, από τη στιγμή που είναι χρήμα του δημοσίου αυτή η στέγη, όχι μόνο τα μέλη έχουν δικαίωμα, αλλά και ο κάθε Καναδός πολίτης.
Ο κάθε Καναδός πολίτης μπορεί να πάει να ζητήσει, για παράδειγμα, πώς λειτουργεί το νοσοκομείο τάδε ή ένας οργανισμός τάδε. Κανείς δεν το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί απλούστατα κανενός δεν πέφτει, που θα λέγαμε, λόγος όταν δεν έχει άμεσο συμφέροντα. Ας μην κρυφόμαστε, μας ενδιαφέρει μας, για παράδειγμα, πώς λειτουργεί το Jewish General Hospital. Δεν μας ενδιαφέρει, είναι γι' αυτό δημόσιο ίδρυμα. Μας ενδιαφέρει πώς λειτουργεί το Victoria Hospital, ποιος θα πάει να ζητήσει τους κανονισμούς και για ποιο λόγο. Ίσως να πάνε ορισμένοι που είναι ειδικοί, ίσως να πάνε ορισμένοι που έχουν κάποιο συμφέρον ή κάποιο ενδιαφέρον. Αλλά η στέγη σε εμάς ήταν ένα είδος, μη συζητάτε για αυτό το θέμα, δεν είναι δικό μας.
Okay.
Εντάξει.
Σύμφωνο.
Τι να πω παραπέρα, αφού μιλάω από το 1985. Περιμέναμε την ημέρα της 1ης Ιουλίου του 2020, ότι θα περιέλθει στην κοινότητα. Στην κοινότητα, μπράβο. Και μας λέγανε, για αυτά τα θέματα δεν υπάρχει. Και μάλιστα μας λέγανε ότι δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει, ότι υπήρχε κανονισμός που έλεγε όχι μόνο εμείς σαν κοινότητα δεν είχαμε κανένα λόγο να ενδιαφερόμαστε, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει άμεση σχέση του Διοικητικού Συμβουλίου του ενός με του άλλου, και γι' αυτό ποτέ δεν συνέπεσε, ακόμα και επί διοικητικούς παγώνη, κάποιος σύμβουλος της κοινότητας να είναι ταυτοχρόνως και σύμβουλος στη στέγη. Εντάξει, αυτό να το διευκρινίσουμε για να το τοποθετηθούμε σε αυτό το πράγμα συγκεκριμένα.
Ωραία. Λοιπόν, και φτάσαμε στο σήμερα τώρα. Και μάθαμε μετά από 11 μήνες ότι μεταφέρθηκε με ένα χρέος 1.000.000 δολαρίου.
Εδώ τώρα έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Από πολλές απόψεις. Είναι, ας πούμε, γιατί είναι σοβαρό. Πρώτα γιατί με αυτόν τον τρόπο, όπως είπαμε, αθετείται, καταστρατηγείται η υπόσχεση που έλεγε ότι την παραλάβουμε τη στέγη έναντι ενός δολαρίου. Δεν την παραλαβαίνουμε έναντι ενός δολαρίου.
Πριν 10 μήνες όμως,
πράγματα, την παραλαβαίνουμε έναντι ενός εκατομμυρίου.
Ναι.
Τώρα, υπάρχει και άλλα θέματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε από αυτόν. Ποια είναι αυτά τα άλλα θέματα? Είναι, εφόσον λέμε τώρα ότι το ταμείο της στέγης, ξεχάσετε το δανείο, έχει περίπου 200.000, περίπου εκεί, δεν
δύο
θα πω ακριβώς ο αριθμός.
Δύο ταμεία
εκεί.
Έχει, όχι ένα, δύο.
Ορίστε.
Δύο ταμεία έχει η στέγη.
Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει το ένα ταμείο που είναι το διαχειρίσιμο, το άλλο είναι επενδυτικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι άλλο θέμα. Έτσι σκέφτηκαν αυτοί που διοικούσαν τη στέγη. Εμείς μέχρι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τους κρίνουμε για αυτό το θέμα, γιατί απλούστατα όταν θα έχουμε πλήρη, ας πούμε, πληροφορίες απόλυτες επί αυτού, μπορεί να πούμε γιατί τούτο, γιατί το άλλο. Αυτή τη στιγμή όμως, αφού δεν τα έχουμε, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να προτρέξω στην κρίση μου. Όμως, εφόσον έχουμε 200.000 δολάρια περίπου στο ταμείο μας, ποιος είναι ο λόγος που δεν έχουν, δεν έχουν ανακατασκευαστεί τα τέσσερα διαμερίσματα που αυτή τα τέσσερα νομίζω ή τρία ή κάπου εκεί είναι τα διαμερίσματα τα οποία αυτή τη στιγμή χρήζουν ανακαίνησης και ως εκ τούτου είναι άδεια. Για ποιο λόγο να είναι άδεια αυτά τα διαμερίσματα τα οποία κάθε μέρα που περνάει, κάθε μήνας που περνάει χάνουμε ένα ενίκιο. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι τα ενίκια είναι, τα χρήματα από τα ενίκια είναι πολύτιμα για την προκειμένη περίπτωση. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι με αυτά που λέμε ότι χρωστάει η στέγη στην κοινότητα. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο είναι, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και άλλες κατά το παρελθόν. Είχε συζητηθεί και στις Γενικές Συνελεύσεις της Κοινότητας, για να είμαστε που λέμε αντικειμενικοί σε αυτό το σημείο, ή μάλλον να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τι έλεγε αυτή η σχέση. Χοντρικά έλεγε το εξής, ότι η κοινότητα χρησιμοποιεί τους χώρους που είναι στον πρώτο όροφο, δηλαδή εκεί που είναι η μικρή βουλή και όλα τα γραφεία που είναι προς τα πίσω, και δεν πληρώνει νίκη προς τη στέγη, γιατί έναντι αυτού πληρώνει το ρεύμα που καταναλώνεται στη στέγη. Ήταν μια συμφωνία η οποία δεν ξέρω αν υπάρχει στα χαρτιά, δεν ξέρω αν υπάρχει μόνο καλή την πίστη, πάντως υπάρχει αυτή αυτό. Λέγαμε σε κάθε γενική συνέλευση που μας λέγαμε αυτή είναι η σχέση που υπάρχει, και μάλιστα για να πάμε λίγο πιο πέρα, ένα διάστημα το ρολόι που έγραφε το ρεύμα της Hydro πληρώνε και ήταν και το εκείνο που είναι στο κοινοτικό κέντρο. Το κοινοτικό κέντρο, η στέγη και ο χώρος της κοινότητας είχαν ένα ρολόι.
Και το ρεύμα των ενοικιαστών πληρώνει αυτό το ρολόι.
Ναι. Οι ενοικιαστές δεν πληρώνουν τίποτα. Ρεύμα.
Okay.
Γιατί είναι μέσα στο τίμημα που έχουν προς το ενίκιο. Πολλά κτίρια, ξέρεις, είναι, νοικιάζονται και σου λέει δεν πληρώνεις το ρεύμα, γιατί τα πληρώνει ο ιδιοκτήτης και εσύ πληρώνεις έναντι. Υπολογίζεται αυτό.
Για το ζεστό νερό ξέρω, για το ρεύμα μας δεν...
Όλα μαζί αυτά είναι ένα θέμα. Δεν έχει, οι ενοικιαστές δεν έχουν δικό τους ρολόι για το ρεύμα. Είναι ένα ρολόι το οποίο βάσει της συμφωνίας που επί χρόνια ίσχυε και για την οποία μιλούσαμε εμείς σαν κοινότητα, δεν είχαμε ποτέ κάποια συγκεκριμένη πληροφορία από αυτούς. Αυτό μας, αυτό
ήταν, δηλαδή,
αυτή
ρεύμα...
ήταν η γενική θεώρηση του θέματος, αν θέλει να το πούμε.
Όσο ρεύμα μπορεί να θέλει να κάψει ο καθένας, μπορεί να κάψει. Δεν
είναι. Εντάξει, αυτό συμβαίνει πάντοτε. Ο καθένας νομίζω ότι υπάρχει κάποια λογική και δεν ανοίγει τα παράθυρα το χειμώνα να μπαίνει ο αέρας μέσα. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που έτσι εξ αρχής έτσι έγινε, έτσι προχώρησε. Να μην λέμε τώρα κάτι για το οποίο να κάνουμε μια κριτική για ένα θέμα το οποίο δεν είναι του παρόντος. Του παρόντος, όπως είπαμε, είναι τώρα τι γίνεται και γιατί να πάρουμε το εκατομμύριο. Αυτό να το συζητήσουμε αν θέλεις. Εντάξει. Και εγώ πιστεύω ότι πρώτον το πάρκινγκ που λένε θα φτιάξουν δεν επήγει αυτή τη στιγμή.
400.000 δολάρια αυτό το πάρκινγκ.
Όχι, δεν έχουν πει πόσο θα
συγχύσει. Okay.
Έχουν πει μόνο πόσο θα συγχύσει το πάρκινγκ. Δεν μας έχουν πει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας πιστεύει ότι πρέπει να ανακατασκευαστεί το πάρκινγκ, νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και να ακολουθηθούν οι ιστορικοί κανονισμοί που λένε πως πρέπει να γίνουν
προσφορές και,
προσφορές και ούτω καθεξής. Δεν είναι ανάγκη να τρέξουμε να φτιαχτεί αυτό το πάρκινγκ, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν το βλέπω εγώ τουλάχιστον να υπάρχει τέτοιος λόγος.
Μα πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση να φτιάξει το πάρκινγκ μετά από την ημερομηνία που έπρεπε να έχει περάσει η στέγη στην κοινότητα?
Δεν ξέρω, σας λέω και πάλι, επειδή μερικά πράγματα είναι, η ανακοίνωση που μας έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι συγκεκριμένη, οποιοςδήποτε μπορεί να τη διαβάσει, μάλιστα είχα την ευκαιρία να τη δημοσιεύσω και στην εφημερία στο περασμένο φύλλο. Δεν λέει ότι πήραμε απόφαση να φτιαχτεί το πάρκινγκ, λέει ότι στα χρήματα που παίρνουμε, μεταξύ των άλλων, θα πληρώσουμε το χρέος μας προς την κοινότητά μας. Εδώ είναι άλλο ένα θέμα. Και θα κατασκευάσουμε το πάρκινγκ. Το θεωρούν, ας πούμε, και θα φτιάξουν και τα διαμερίσματα και θα έχουν ένα ποσό για τη διακίνηση που λέμε του ταμείου. Αλλά πάλι τώρα ερχόμαστε στο θέμα του πάρκινγκ. Λοιπόν, είναι το ένα θέμα. Τι λέει αυτό το θέμα του Πάρκιν? Εγώ τώρα πιστεύω ότι δεν υπάρχει, πρώτον, στη δική μου την αντίληψη, δεν είμαι εγώ ειδικός, αλλά άμα πάει κάποιος και ειδεί το πάρκινγκ, δεν νομίζω να πει ότι είναι επίγουσα ανάγκη και πρέπει αύριο να το φτιάξουμε, γιατί επί τόσα χρόνια εκείνο το πάρκινγκ του Αγίου Γεωργίου ήταν βομβαρδισμένο τοπίο και δεν βιαστήκαμε να το φτιάξουμε. Τώρα πώς θα βιαστούμε τόσο πολύ να φτιάξουμε το πάρκινγκ της στέγης, το οποίο σημειωτέων πολύ πρόσφατα είχε ανακατασκευαστεί. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η χρονολογία που κατασκευάστηκε, αλλά πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, είχαν γίνει και επιδιορθώσεις και είχε κατασκευαστεί. Λοιπόν, δεν το βλέπω. Μπορούμε να το κάνουμε με την ησυχία μας, και αφού το σκεφτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της κοινότητας και αφού τηρηθούν οι κανονισμοί που λένε της κοινότητας. Τώρα, με το θέμα του χρέους που έχει η στέγη προς την κοινότητα. Εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα το οποίο ειλικρινά μπαίνει σε, εάν το εξετάσουμε, έχει να κάνει με πολλά και διάφορα. Μόλις πριν από 2 χρόνια, στην τελευταία Γενική Συνέλευση, η οποία ήταν ανοιχτή, δηλαδή εννοώ ανοιχτή, επιτρεπόταν να παρευρεθούν και μέλη, μόνο σε εκείνη τη Γενική Συνέλευση εντοπίστηκε ότι υπάρχει χρέος της στέγης προς την κοινότητα. Μέχρι τότε δεν ξέραμε αν υπήρχε. Τουλάχιστον δεν είχε συζητηθεί ποτέ σε Γενική Συνέλευση. Τώρα, στους απολογισμούς, οι οποίοι δεν τους έχουμε εμείς, αλλά στους απολογισμούς, επιτρέψτε μου να πω ότι έχω και μερικά στοιχεία και εγώ, τους απολογισμούς του 18 και του 19, φαίνεται ότι υπάρχει μια στέγη, αλλά ένα χρέος, αλλά δεν δίνονται διευκρινήσεις πώς προήλθε αυτό το χρέος, από πού προέκυψε αυτή η διαφορά στις συναλλαγές μεταξύ στέγης και κοινότητας. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να συζητηθεί. Πέρα από αυτό, αυτή τη στιγμή το αν η στέγη χρωστάει προς την κοινότητα ή η κοινότητα προς τη στέγη, εφόσον πλέον οι δύο οργανισμοί έχουν γίνει ένα, δεν βλέπω κανένα λόγο να επήγει το ένα μέρος που έχει αυτή τη διαφορά να βιαστεί να δώσει στο άλλο, γιατί ουσιαστικά είναι η ίδια τσέπη.
Αυτό είναι, αυτό πήγα να πω.
Δεν βλέπω κανένα λόγο να δανειστούμε για αυτό το λόγο. Αν η κοινότητα βλέπει ότι πρέπει να δανειστούμε, να δανειστούμε επιπλέον ποσά για κάποιον οποιοδήποτε άλλο λόγο, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί πάλι από το Διοικητικό Συμβούλιο αρχικά, κατόπιν από τη Γενική Συνέλευση και να αποφασιστεί. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το πάρουμε έτσι τόσο απλά αυτό το πράγμα. Όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο προβλέπονται από τους εσωτερικούς κανονισμούς και είναι πάρα πολύ, ας πούμε, καθαροί οι εσωτερικοί κανονισμοί, προκειμένου να γίνει κάποια αναχρηματοδότηση, κάποιο να πάει να δανειστούμε κάτι. Πρώτα-πρώτα λέει ότι πρέπει να το συζητήσει και το συμβουλευτικό σώμα, να αποφανθεί από αυτού.
Δεύτερον,
πρέπει να έρθει στη Γενική Συνέλευση και μάλιστα να ψηφιστεί με τα 2/3. Δεν είναι κάτι που είναι τόσο παρονυχίδα το να δανείζει. Με οποιοδήποτε τρόπο νομίζει ότι είναι ο κανονικός, ακόμα σημειωτέων, αν θέλει κανείς να σου βάλει αυτό εντός εισαγωγικών, ακόμα και το line of credit, όταν το αυξήσουμε, είναι και αυτό μορφή δανεισμού και πρέπει και αυτό να περνάει από Γενική Συνέλευση. Είναι κάτι το λέω αυτό το πράγμα, μπορεί να φαίνεται ότι είναι κάπως εκτός του σημερινού, της σημερινής συζήτησης, αλλά είναι κάτι το οποίο απλώς το τοποθετώ. Πάντως, θα πω και άλλη μια φορά, επί Μακρόν, τουλάχιστον από το Μάρτιο τον περασμένο, πριν από ένα χρόνο και 2 μήνες, 14 μήνες, από τότε που, κυρίως από τότε, αλλά και πριν, κυρίως όμως από τότε, που η τότε πρόεδρος της στέγης, η κυρία Δήμητρα Κωνσταρίδου, βγήκε στο CFMB και έδωσε τη συνέντευξη, όπως είχε δώσει ανάλογη συνέντευξη και στο σταθμό του κυρίου Δανιηλίδη, και έλεγε ότι σύντομα, την 1η Ιουλίου, θα δοθεί η στέγη στην κοινότητα, και μάλιστα ήταν πολύ ευχαριστημένη γι' αυτό, και πάλι και αυτή έλεγε ότι ήταν εξεγραμμένη. Έχω ασχοληθεί πάρα πολλές φορές στη στέγη, σε σημείο που καμιά φορά και εγώ ο ίδιος έλεγα, τα λέω, τα προσέχουν κανείς αυτά τα πράγματα? Και τώρα ακόμα και εσύ, Δημήτρη, μου λες, παραδείγματος χάρη, για την επιστολή αυτή, ή και μάλλον σου λένε μερικοί, αφού το είχα γράψει εγώ αυτό το πράγμα, το είχα γράψει και μάλιστα με πάσα που λέμε διευκρίνηση.
Ναι, καμιά φορά όμως οι πληροφορίες έρχονται τόσο γρήγορα και είναι τόσες πολλές που Μπερδεύεσαι καμιά φορά.
Εντάξει, να δώσουμε το ελαφρυντικό. Αλλά πάντως, εγώ είμαι βέβαιος ότι εκείνοι που ασχολούνται με τη στέγη το έχουν προσέξει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα θα του δώσαν και την ανάλογη που λέμε.
Δεν λέω μπερδεύεσαι εσείς, απλώς λέω γενικά ότι μπερδεύεται ο καθένας.
Γενικά, ναι, σωστά. Κανείς δεν τα ξέρει όλα. Κανείς δεν τα ξέρει όλα. Και αν προσέξεις, τώρα το τελευταίο καιρό έχω. Τι να πω, μπερδευτεί με τα παλιά. Και τα βλέπω και αναρωτιέμαι πώς όλα αυτά τα πράγματα περάσαν όταν, όταν γίνονταν και μας πέρασαν με τόση επιπολαιότητα από εμάς. Και το εμάς δεν ζητώ από κανένα την ευθύνη, ζητώ ακόμα και τον εαυτό μου. Που, εν πάση περιπτώσει, εγώ προσωπικά.
Που τα ανεχόμαστε, θες να πεις.
Όχι μόνο τα ανεχόμαστε, που δεν τα προσέξαμε στην όλη τους διάσταση. Και μπορώ να πω εγώ και τα άλλα μέσα ενημέρωσης, όταν πάμε και παρακολουθούμε τις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων, κατά κάποιο τρόπο είμαστε και οι μόνοι από όλους όσους είναι εκεί που επιτελούμε ένα έργο της δουλειάς μας, με άλλα λόγια μας πληρώνει η δουλειά μας. Ενώ όλοι οι άλλοι που είναι εκεί πέρα, είτε είναι σύμβουλοι της κοινότητας, είναι πρόεδρος της κοινότητας,
ναι,
είτε είναι μέλη, είναι εθελοντικά.
Είναι εθελοντές, ναι.
Παραβρίσκονται εκεί πέρα. Τώρα και εμείς κατά κάποιο τρόπο.
Έχουμε υποχρεώσει, καθήκον.
Σαν μέλη, ναι, που είμαστε της κοινότητας, είμαστε το ένα κομμάτι μας είναι που λέμε εθελοντική παρουσία.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά το άλλο είναι, επιτελούμε το έργο μας. Δηλαδή, μας πληρώνει η εφημερίδα.
Είναι δουλειά μας αυτό, ναι.
Δηλαδή, οπουδήποτε ασχολούμεθα. Νομίζω καταλαβαίνεις.
Ναι, ναι.
Λοιπόν,
βεβαίως.
Όλα αυτά που βλέπαμε εκεί πέρα και τα παρακολουθούσαμε, λέει, αναρωτιέται κανείς. Θα πω, να πω ένα απλό παράδειγμα. Μας είπε, είχαμε το πόρισμα του Μάθιου. Θυμάστε χθες που το αναφερθήκαμε.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Μάθιου ήταν ένας εξωτερικός ελεκτής. Γιατί τον πήραμε αυτόν τον εξωτερικό ελεκτή και μάλιστα η κοινότητα τον πλήρωσε αυτόν τον άνθρωπο. Για τον απλούστατο λόγο ότι, ξέρετε, υπήρχε μια διοίκηση η οποία ξεκινάει από το 1980, η διοίκηση του Ανδριανού Μαρή, η διοίκηση της 12ετίας όπως λέμε. Μετά ερχόμαστε στην πενταετία από το 1992-1997. Είναι η διοίκηση Γιωργουλή Κατσαμπάνη. Εκείνη την εποχή λοιπόν είχε δημιουργηθεί ένα θέμα στην παροικία μας και λέγανε πρέπει να εξετάσουμε, αυτό έγινε όταν ήρθε η διοίκηση του κυρίου Παγώνη, yeah, από το 97 και μετά. Πρέπει να εξετάσουμε τι έγινε από το 90, από το 1980 μέχρι το 1992, η 12ετία η οποία μας έφερε τα χρέη. Και υπήρχαν και κάτι άλλο και λέγανε ένα λεπτό, έχουμε και την υπόλοιπη πενταετία.
Yeah.
Κάποια στιγμή βρεθήκαμε να λέμε να εξετάσουμε την πενταετία,
ή αν
λέγαμε να εξετάσουμε την 12ετία. Και στο τέλος συμφωνήσαμε και κατασταλάξαμε όλοι να εξετάσουμε από το 1980, ναι, μέχρι το 1997. Και εξετάσαμε όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα, το, ναι, οποίο, επί του οποίου, ναι, είδαμε ούκο λίγα πράγματα τα οποία ήταν, ναι, κακώς γινωμένα, ναι, όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν θα σταθώ σε μερικά, γιατί
Μανίκη,
τα πορίσματα,
θα μας κόψει το κουμπί του σε ένα λεπτό.
Υπάρχουν στα αρχεία της κοινότητας, όποιος θέλει μπορεί να πάει να δει.
Κύριε Μανίκη, θα μας κόψει το κέντρο σε ένα λεπτό ακριβώς.
Σε ένα λεπτό. Λοιπόν, τελειώνουμε σε ένα λεπτό.
Όχι, δεν θα τελειώσουμε, γιατί στη μέση θα τα στη μέση. Θα επιστρέφουμε σε 9 η ώρα.
Ναι, κάτσε να ολοκληρώσω την.
Δεν θα προλάβει, δεν θα προλάβει, θα μας κόψει.
Απλώς ήθελα να πω ότι εκείνη τη στιγμή έπρεπε να κάτσε να φροντίσουμε. Γιατί τα πήραμε, για να τα κοσκινάμε. Αυτό λοιπόν. Προχωράμε.
Λοιπόν, κάνουμε μια διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε ακριβώς στις 9 η ώρα, σε 3 λεπτά από τώρα, με τη συνέχεια, με τον κύριο Μανίκη. Μείνετε μαζί μας, μην το κουνήσετε.
Εντάξει.
Περιμένετε τη γραμμή, κύριε Μανίκη. Και θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά ακριβώς στις 9 η ώρα με αυτό το φλέγον ζήτημα τώρα, με τη στέγη ηλικιωμένων που μεταφέρθηκε με χρέος 1 εκατομμύριο δολαρίων. CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα είναι 9 ακριβώς και θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 24 βαθμοί Κελσίου. Περιμένουμε κύμα καύσωνα από Σαββατοκύριακο. Στη γραμμή μας είναι ο κύριος Μανίκης για τη συνέχεια τη συζήτηση, αυτή τη ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κύριε Μανίκη, Επιστρέψαμε και τώρα έχουμε μέχρι τις 9 και 27.
Εντάξει, πάμε με τα λεπτά, τι να κάνουμε. Υποχρεωμένοι είμαστε.
Ναι. Πού είχαμε μείνει?
Είχαμε μείνει, για παράδειγμα, είχαμε αναφερθεί ότι είχαμε φροντίσει σαν κοινότητα, σαν γενική συνέλευση, να προσλάβουμε έναν εξωτερικό ελεκτή, ο οποίος λέγεται Μάθιους. Μάθιου δεν είναι το επίπεδο, ότι είναι πολύ μεγάλο, διαφορετικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι έχει μείνει, να εξετάσει τα πεπραγμένα της κοινότητας από το 1980 μέχρι το 1997. Και όταν μας έφερε τα πορίσματα, θυμάμαι ακόμα από τον Μακαρίτη το Δημητρακόπουλο, τον πρόεδρο της Επιτροπής, Εξαρτητικής Επιτροπής, το ήταν τότε, τον Θανάση Δημητρακόπουλο, που τα διάβαζε. Ήμασταν όλοι μέσα στη Γενική Συνέλευση σαν να ήμασταν σε μια εκκλησία, σε μια ιεροτελεστία. Ακούγαμε το κείμενο, το οποίο παρακαλώ ήταν γραμμένο και στα ελληνικά, μεταφρασμένο, και ενώ μπροστά μας βλέπαμε, έπρεπε να βλέπαμε, ότι υπήρχε, να πω τη λέξη, κακοδιαχείριση. Να πω τη λέξη πάλι, γιατί πολλοί άνθρωποι φοβούνται να πούνε μερικές λέξεις. Ναι, είναι κακοδιαχείριση, πώς να το κάνουμε. Ή όταν μας έλεγαν ότι δεν υπάρχουν χαρτιά, ψάχαμε να βρίσκουμε χαρτιά που, ας πούμε, για τον τρόπο που χτίστηκε το κοινοτικό κέντρο, το ένα ή το άλλο, ή υπερβάσεις. Ενώ θα έπρεπε γίνει κάποιος να πει, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα αφού έγιναν, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρώτον, υπάρχει λόγος τιμωρίας, και η τιμωρία μπορεί να είναι μια επίπληξη. Πώς διαγράψαμε μετά από λίγα χρόνια μερικούς. Υπάρχει λόγος επίπληξης, υπάρχει λόγος δικαστικής αγωγής, υπάρχει λόγος... Τι λόγος υπάρχει να το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί έγινε αυτό το πράγμα, ή τουλάχιστον...
Να διορθωθεί τουλάχιστον.
Να πούμε, από εδώ και πέρα να λάβουμε τα μέτρα, να μην ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα,
αυτό,
τίποτα,
ναι,
από όλα αυτά. Σημειωτέων, έτσι, επειδή εγώ είμαι από εκείνους που από το 1990 που πήρα την εφημερίδα, δεν έχω χάσει γενικές συνελεύσεις, μπορώ να πω ότι δεν έχω χάσει και διοικητικά συμβούλια. Πολύ λίγα, για έκτακτα γεγονότα. Δεν άκουσα ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν είδα ποτέ κάτι τέτοιο. Να ζητήσουμε ευθύνες. Γιατί, ξέρετε, ο άλλος μπορεί να είναι εθελοντής. Και πρέπει να είμαστε πάντοτε ανεκτικοί απέναντι των εθελοντών, και μάλιστα να τους θυμούμε και να τους, πώς να τους πούμε, να τους ευχαριστούμε για αυτά που κάνουν. Αλλά παράλληλα θα πρέπει και αυτοί να δίνουν απολογισμούς σε ό,τι τους ρωτούν εκείνοι τους οποίους υπηρετούν. Γιατί αυτοί τι λένε, πάμε να υπηρετήσουμε την κοινότητα. Ξέρεις θα πει υπηρετώ την κοινότητα, η λέξη το λέει από μοναχό
έτσι.
Υπηρετώ, δηλαδή γίνομαι εγώ υπηρέτης,
ναι,
σου.
Να κάνω μια παράθεση, κύριε Μανίκη.
Ναι.
Επειδή τυχαίνει να είμαι και εγώ μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Radio Centreville, μπορώ να σας πω ότι ο νόμος είναι πιο αυστηρός στους εθελοντές.
Μπράβο.
Διότι δεν πληρωνόμαστε για να κάνουμε μια αγκαρία. Το κάνουμε οικειοθελώς και ούμι γέννητο πάμε σε δικαστήριο. Ο νόμος είναι πιο αυστηρός σε εμάς τους εθελοντές. Παρένθεση έκανα.
Α, ναι, καλά έκανες. Αλλά θα σου πω κάτι. Πολύ σπάνια οι εθελοντές πάνε στα δικαστήρια. Τους πάνε στα δικαστήρια. Πολύ σπάνια. Και όταν τους πάνε στα δικαστήρια, πολύ λίγοι τιμωρούνται. Ας μην αυταπατώμεθα. Και ξέρεις γιατί? Να σου πω γιατί. Είναι απλό. Σε ένα σύλλογο, για παράδειγμα, σε μια κοινότητα, γιατί η κοινότητα ένας μεγάλος σύλλογος είναι, εάν εγώ αποφασίσω να κάνω μια επιτροπή για να κάνω μομφή και να πάω στο δικαστήριο, το αλφα πρόσωπο, λίγο πολύ είμαστε όλοι γνωστοί.
Ναι.
Και σε τελική ανάλυση θα πέσουν ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί, αφού το έκανε ότι το έκανε, τι θα κάνουμε τώρα, το κόψουμε το κεφάλι? Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει και γι' αυτό δεν πάμε ποτέ στα δικαστήρια. Αλλά εάν συνεχίσουμε έτσι, τότε θα λέει ο άλλος, αφού δεν τιμωρήθηκε εκείνος που έκανε αυτό το πράγμα, θα τιμωρηθώ εγώ που κάνω το ελάχιστο μπροστά σε αυτό.
Αυτό
είναι. Γι' αυτό ακριβώς σε τέτοιες υποθέσεις οι δικαστές, πριν μπουν μέσα μέσω των δικηγόρων τους που συζητούν, λένε, ρε παιδιά, για κοιτάτε να τα βρείτε. Για κοιτάτε να τα βρείτε μεταξύ σας πριν μπούμε στην ουσία της δίκης. Αυτό είναι πολλοί που το εκμεταλλεύονται, να το πούμε έτσι καθαρά. και επωφελούνται. Λοιπόν, τώρα, είπαμε, είπα, η Επιτροπή του Μάθιου, άμα και το κοιτάξουμε, εγώ τότε θυμάμαι, είχα και δημοσιεύσει κιόλας. Τα είχα δημοσιεύσει αυτά τα πράγματα, τα κυριότερα από αυτά τα σημεία. Και τώρα κάπου, επειδή συμπίπτει να εξετάζω τις ομοιότητες, τις καταπληκτικές ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ των κοινοτήτων Μόντρεαλ και Τορόντο, κοιτάζω αυτά τα πράγματα και λέω, καλά, πώς του έγινε, όταν έγιναν αυτά τα πράγματα, γιατί δεν τα βλέπαμε. Και συμπτωματικά, όπως έχουμε την Επιτροπή εμείς του Μάθιου και την Εξεργατική Επιτροπή του Δημητρακόπουλου, στο Τορόντο έχουν μια άλλη επιτροπή, νομίζω λέγεται Γκλεν, κάπως έτσι, και άλλη μια άλλη Εξεργατική Επιτροπή που λέει ενός δάγωνα. Και τι λένε, άμα τα κοιτάξεις και τα δύο πράγματα, θα δεις ότι είναι σχεδόν τα ίδια πανομοιότυπα. Όπως πανομοιότυπα είναι και αυτό που λένε, προσέξτε να δω, σε αυτό το σημείο θέλω να είμαι πολύ αυστηρός αν θέλεις με τον εαυτό μου και με τα μέλη της κοινότητας που το εφησυχάζουμε. Λένε ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε εμείς σαν μέλη, γιατί τόσο η κοινότητα του Μόντρεαλ, όσο η κοινότητα του Τορόντο, όσο και οποιοδήποτε άλλος οργανισμός, μεγάλος οργανισμός, έχουν ας πούμε εξωτερικούς ελεκτές, οι οποίοι έρχονται και κάνουν ετήσιο πόρισμα. Εάν κοιτάξουμε όμως αυτούς τους ετήσιους απολογισμούς των μεγάλων εταιριών, των κολοσιαίων εταιριών, που μάλιστα και η κοινότητα του Μόντρεαλ και η κοινότητα του Τορόντο είχαν πει ότι είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου αυτοί που μας κάνουν εμάς τις έρευνες, τι λένε αυτοί? Αυτοί λένε, βάσει αυτών που μας παρουσιάσατε, τα είδαμε ότι όλα είναι καλά. Αλλά αυτοί δεν μπαίνουν στην ουσία. Όταν λένε, για παράδειγμα, φτιάξαμε μια σκεπή ή ένα πάρκινγκ και στήχησε 100.000 δολάρια. Εμείς τι λέει αυτή η εταιρεία? Κοιτάζει να δει κατά πόσο η εταιρεία αυτή πληρώθηκε 100.000 και δεν πληρώθηκε 105.
Αυτό.
Αλλά εάν τηρήθηκαν οι διαδικασίες, έπρεπε να γίνουν εξελεκτικές, ας πούμε, να γίνει διαγωνισμός, έπρεπε να γίνουν ανακοινώσεις. Αυτά, ή το έργο αν έγινε καλά ή δεν έγινε καλά, αυτά δεν τα εξετάζουν ποτέ αυτές οι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες και καλοπληρώνονται και κατά κάποιο τρόπο...
Μα δεν είναι δουλειά τους να γίνει αυτός έλεγχος, είναι δουλειά της Εξελεκτικής Επιτροπής.
Εξελεκτικής Επιτροπής, η οποία, άμα κοιτάξετε, τουλάχιστον στην κοινότητα του Μόντρεαλ, Εξελεκτικές Επιτροπές για πολλά χρόνια, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, δεν λειτουργήσαν.
Ή και αυτή που λειτουργήσε πριν ένα χρόνο, το πόρισμα πήγε στον κάθε των χρήστων.
Αυτή είναι πάλι μια άλλη παράγραφος για την οποία ενδέχεται να μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή, αλλά δεν είναι τώρα της παρούσης να πάμε για θα μιλήσουμε άλλη φορά για τις εξελεκτικές επιτροπές, γιατί πραγματικά είναι ανάγκη να μιλήσουμε και για αυτές. Οι εξελεκτικές επιτροπές, σήμερα, εδώ στο Κεμπέκ, δεν ξέρω αν είδατε, ο
υπουργός οικονομικών
της επαρχίας μας,
ναι,
είχε ζητήσει από έναν υπουργό,
ναι,
να
ναι, γιατί έχει δύο εταιρείες.
Ναι, έχει δύο εταιρείες, οι οποίες έχουν συνάφεια με την επαρχία.
Mm.
Και είχε ζητήσει ή να τις πουλήσει ή να παραιτηθεί ακόμα και από βουλευτής.
Και θα παραιτηθεί, λέει. Από το σώμα, λέει. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα παραιτηθεί.
Αυτό δεν θα παραιτηθεί. Και ξέρεις, αυτό το πράγμα θα έρθει στη. Είναι άλλο ένα φαινόμενο
που λέμε
δημοκρατία, γιατί θα το φέρουν πάλι στην ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης και πρέπει, για να γίνει αποδεκτό το αίτημα του ελεκτού, πρέπει να ψηφιστεί με τα 2/3 της Εθνοσυνέλευσης. Mm. Αποκλείεται, γιατί απλούστατα το κυβερνών κόμμα, στο οποίο είναι και αυτός μέλος, έχει την πλειοψηφία. Πώς θα περάσει? Το καταλάβαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά, Δημήτρη, είναι εκείνα τα φαινόμενα αρνητικά.
Αλλά όσο είναι για την Εξελεκτική Επιτροπή, έκανε αυτή η διοίκηση, η πρόσφατη διοίκηση, το ΠΑΝ δηλαδή, για να μην παρουσιαστεί. Το ΠΑΝ.
Να βραχυκυκλώσει,
ναι,
το έργο της Εξελεκτικής Επιτροπής.
Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Και λέει, θα ενωθεί, λέει, με την παρούσα Εξελεκτική Επιτροπή και θα παρουσιάσουν δύο πορίσματα σε ένα.
Δεν γίνεται αυτό.
Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
Κοίταξε εδώ. Είπαμε,
το
μέλι αυτό είναι το ρήμα, πρόκειται να το ειδούμε. Ας το ειδούμε, ξέρεις κάτι, Πολλές φορές μας λένε κάτι, αλλά και εμείς πρέπει να επιμένουμε, πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα. Τι θα κάνει η Εξελεκτική Επιτροπή, τι θα παρουσιάσει, όπως και η σημερινή Επιτροπή. Γιατί τουλάχιστον τα μέσα ενημέρωση το τελευταίο καιρό, εδώ τα παρικιακά, έχουν δώσει πολλά στοιχεία τα οποία οι εξελεκτικές επιτροπές νομίζω ότι θα έπρεπε να τα αξιολογήσουν και ελπίζω να τα αξιολογήσουν και να προχωρήσουν. Τώρα, τούτη η σημερινή εξελεκτική επιτροπή, η υφιστάμενη που λέμε, από ό,τι μας πληροφόρησε ο κύριος πρόεδρος στην τελευταία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει παρουσιάσει το πόρισμά της στον πρόεδρο, ο οποίος είπε και μάλιστα ότι δεν το είχε δει, δεν είχε την ευκαιρία. Αυτό θα το φέρει στο εξελεκτικό, κατόπιν θα πάει στο διοικητικό συμβούλιο και κατόπιν από το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να έρθει στη Γενική Συνέλευση. Πρέπει και εδώ πρόκειται και αυτό να δούμε τι τέλος πάντων θα βγάλει αυτή η εξελεκτική επιτροπή. Αλλά παντούτε οι εξελεκτικές επιτροπές όταν κάνουν, έχω πορίσματα εξελεκτικών επιτροπών, γιατί είχα την καλή, αν θέλεις, συνήθεια, ό,τι έπαιρνα από τις Γενικές Συνελεύσεις να τα κρατάω. Και τώρα που τα κοιτάζω, βλέπω μερικά πράγματα, μερικές εξελεκτικές επιτροπές έχουν κάνει υπέροχο έργο. Έχουν εντοπίσει πολλά και διάφορα, τα οποία, γιατί οι εξελεκτικές επιτροπές εκτός των άλλων έχουν και η αποστολή να δίνουν ορισμένες, ας πούμε, αν θέλεις, συμβουλές. Τι πρέπει να γίνει για να αποτραπεί να ξαναγίνει αυτό το πράγμα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Μπορεί να έχουν γίνει πολλά πράγματα, τουλάχιστον να πούμε, ρε παιδιά, μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα, ας λάβουμε τα μέτρα, να μην επαναλαμβάνονται αυτά τα πράγματα κατά συνήθεια. Λοιπόν, οι εξελεκτικές επιτροπές όταν λειτουργούν όπως πρέπει, πραγματικά κάνουν ένα σπουδαίο έργο και είναι απολύτως απαραίτητες για αυτό που κάνουν.
Για πολλά χρόνια όμως λειτουργούσε κοινότητα χωρίς Εξελεκτική Επιτροπή.
Σταδιακά. Μερικές φορές έτσι, μερικές φορές αλλιώς. Δεν φταίνε και οι γενικές. Ακούστε, οι διοικήσεις, οι εκάστοτε διοικήσεις, δεν θέλουν εξελεκτικές επιτροπές, δεν θέλουν κάποιον να μπερδεύεται στην εκπομπή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να μην κρυβόμαστε. Yeah. Λοιπόν, ακόμα Δημήτρη, εδώ που τα λέμε, πες ότι είσαι, ας πούμε, πώς να το πω το παράδειγμα, ακόμα και μια γυναίκα που πάει να ψωνίσει και είναι αντρόγινο, άμα της πει ο άντρας, δώσε μου ακριβή απολογισμό που πήγαν τα χρήματα και πώς πήγαν, θα πει, έλα ρε παιδάκι μου, τι ρωτάς, όταν μιλάμε για ένα αντρόγινο που είναι αντρόγινο πραγματικό και έχει εκείνα που είναι έτοιμοι να χωρίσουν ή μαλώνουν για τον
δολάρι.
Λοιπόν, αυτό δεν θέλει να έχει έλεγχο κανένας. Αλλά πολλές φορές σε γενικές συνελεύσεις, όταν ετίθεται το θέμα συμπλήρωσης ή μάλλον εκλογής εξελεκτικής επιτροπής, δεν βρίσκονταν άτομα που θα ήθελαν να πάνε να γίνουν μέλη. Ως εκ τούτου, όταν πριν από λίγο καιρό αλλάξαμε, τροποποίησαμε στους εσωτερικούς κανονισμούς, είπαμε η εξελεκτική επιτροπή να εκλέγεται κι αυτή. Όταν έχουμε εκλογές, να εκλέγεται και η εξελεκτική επιτροπή. Και μάλιστα στις τελευταίες εκλογές είχαν παρουσιαστεί δύο ομάδες που διεκδίκησαν την εκλογή, ενώ στις προηγούμενες εκλογές δεν παρουσιάστηκε κανένας,
όντως.
Για να λέμε και την πραγματικότητα. Λοιπόν, βεβαίως τα συμβούλια εσωτερικά, δηλαδή αυτοί που διοικούν, γιατί να είχαμε φέρει και το θέμα σε γενικές συνελεύσεις, θυμάμαι ο κύριος Παγωνής το είχε φέρει, να λέμε την πραγματικότητα, αλλά δεν συμπληρώθηκε ποτέ. Και όταν τελικά, δηλαδή στην προηγούμενη θητεία, είπαμε να δημιουργηθεί η Εξελεκτική Επιτροπή, θυμάσαι, βρήκαμε μερικά άτομα τα οποία είχαν αναλάβει, τα οποία ποτέ δεν κάναν έργο, αλλά εν πάση περιπτώσει θυμάσαι τότε πρέπει να συμπληρωθεί εκείνη η επιτροπή, όχι να μην συμπληρωθεί εκείνη η επιτροπή, να εκλεγεί εξ αρχής. Νομίζω ότι τα θυμάσαι αυτά τα πράγματα.
Ναι, ναι, μερικά χρόνια, ναι, να αντικαταστήσουν κάποια άτομα που δεν ήταν ενεργά, αλλά που δεν είχαν εμφανιστεί για πολλά χρόνια.
Για πολλά χρόνια, και ξαφνικά είπανε ότι υπάρχουμε και εμείς εδώ.
Ναι, ναι.
Κοιτάξτε εδώ, βασιζόμαστε σε εθελοντικές προσφορές. Βασιζόμαστε σε άτομα τα οποία θα είναι ακριβοδίκαια. Και η λέξη το να είμαστε ακριβοδίκαιοι, ας τολμήσουμε να το πούμε, δεν είμαστε όλοι μας. Μπροστά στους φίλους, στους ημετέρους, πάντοτε μπορεί να κάνουμε κάποια, αν θέλεις, υποστολή των αρμοδιοτήτων μας, ή να είμαστε πολύ πιο ανεκτικοί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Έτσι τώρα, είναι.
όταν θέλουμε να πάμε, να θέλουμε να λέμε, εγώ είμαι, λέει ο άλλος αντικειμενικός. Τι αντικειμενικός? Η αντικειμενικότητα, ναι, μέχρι ένα σημείο μπορεί να είσαι αντικειμενικός. Αλλά απόλυτα αντικειμενικός, αυτή η λέξη αντικειμενικός
είναι στη θεωρία.
Δυσεύρετη.
Ναι, ναι. Για να επιστρέψω, μας έχουν μείνει 10 λεπτά ακριβώς πριν κλείσει το πρόγραμμα. Για να επιστρέψουμε στον επίλογο για τη στέγη, έχω λάβει αρκετά μηνύματα από ακροατές που δεν καταλαβαίνουν, ας το πούμε με την καλή έννοια, τις λεπτομέρειες, αλλά βλέπουν τις παρατυπίες, ότι πήραν 1 εκατομμύριο και πώς θα γίνει τώρα και έχουν απογοητευτεί.
Τι έχουμε να πούμε σε αυτούς?
Ναι.
Το πρώτο που έχουμε να πούμε σε αυτούς είναι, αν δεν είναι μέλη, να γραφτούν μέλη.
Είναι μέλη, είναι μέλη, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
Λέω, γιατί μπορεί να είναι μερικοί που δεν έχουν γραφτεί μέλη, αυτοί είναι που σε πήρανε, σου στείλανε μηνύματα.
Ναι, αλλά μου λένε, είμαι μέλος και έχω απογοητευτεί πολύ.
Όχι, δεν υπάρχει κανένας να πρέπει να απογοητευτεί. Γιατί απλούστατα η κοινότητα δεν ανήκει σε κανέναν. Ανήκει σε εμάς.
Σε όλους, ναι.
Ανήκει σε μένα, σε σένα, στον άλλον, στον παραπέρα. Και κανένας δεν έχει περισσότερα δικαιώματα από τον διπλανό του. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κάνουν αυτοί είναι να είναι μέλη. Το δεύτερο. Εάν το φέρουν οι περιστάσεις και ζητηθούν συγκέντρωση υπογραφών για έκτακτη γενική συνέλευση με 100 υπογραφές, μπορεί να γίνει έκτακτη.
Αυτό είναι το θέμα το δικό μου. Ναι.
Να τολμήσουν και αυτοί,
ναι,
να βάλουν την υπογραφή τους και να μην πουν, α, εγώ δεν θέλω να φαίνομαι ότι είμαι μέσα εκεί.
Είναι και αυτό, είναι και αυτό που μου έχουν πει, ότι δεν θέλω να...
Να εκδηλώνομαι. Εντάξει, δεν θέλεις να εκδηλώνεσαι, τότε τι γκρινιάζεις? Δηλαδή, καλές είναι και οι γκρίνιες εκ του μακρόθεν και του ασφαλούς. Αλλά κάποτε θα πρέπει, αν θέλεις να δουλέψεις σε κουζίνα, θα πρέπει να μάθεις ότι μέσα στην κουζίνα συνήθως κάνει ζέστη. Και μέσα στην κουζίνα υπάρχουν και τηγάνια και κατσαρόλες. Μπορεί να καίσει λιγάκι. Λοιπόν, αφού θέλεις όμως να πας στην κουζίνα να δουλέψεις, κάνε το.
Μήπως λοιπόν, είναι το εκλογικό σύστημα αυτό, το όλο, που δεν ευνοεί τη συμμετοχή των μελών τόσο στις εκλογές όσο και στις διαδικασίες? Αν ήταν η ψήφος, δηλαδή, παράδειγμα, απόρριτη, δεν θα έχουμε αυτό το πρόβλημα.
Τι, να είναι η ψήφος
πρόβλημα? Απόρριτη, να είναι απόρριτη, δηλαδή.
Είναι απόρριτη η ψήφος.
Πώς δεν είναι, αφού σηκώνεις την κάρτα ψηλά, να πούμε, και το βλέπουν όλοι.
Okay, εντάξει, στις γενικές συνελεύσεις, το τι ψηφίζεις εσύ με την κάρτα σου, είναι γνωστό, το βλέπεις. Και μπορεί να κάνεις φίλους ή μπορεί να κάνεις εχθρούς. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά αυτά είναι προσωρινά. Δηλαδή, έτσι βγήκαμε έξω. Όλοι ξαναγίνηκαμε φίλοι, να μην κρυβόμαστε. Δεν έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και αν έχουμε διαφορές, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για την άποψή μας.
Και αυτό, εντάξει, αλλά έχει καμιά φορά συνέπειες. Έχει συνέπειες αυτό το πράγμα.
Όταν πάμε και γίνονται εκλογές, κανείς δεν ξέρει τι ψηφίσει ο καθένας από εμάς. Κανένας δεν ξέρει τι ψήφισε. Λοιπόν, πρώτα λοιπόν πρέπει να είμαστε, να γραφτούμε μέλη. Το δεύτερο είναι, σαν μέλη που είμαστε, να ζητούμε πάντοτε αυτό που λέμε, διαφάνεια. Θα πρέπει να τονίσω όμως και κάτι άλλο τώρα, εδώ, ακόμα και το σημερινό συμβούλιο. Το σημερινό συμβούλιο. Όταν η προηγούμενη πρόεδρος, η κυρία είπε ότι σταματάει, κλείνει τις πόρτες, μας έδωσε ένα μεγάλο όπλο, το οποίο δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Ο οποιοσδήποτε, λέει, θέλει, μπορεί να υποβάλει γραπτή ερώτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και εμείς θα το απαντήσουμε.
Σε 10 μέρες, ναι.
2-3 φορές έχουν απαντήσει. Να μην κρυβνιάζουμε μόνο όταν λέμε το ένα και το άλλο, να κάνουμε χρήση των δικαιωμάτων.
Και πείτε μου, οι απαντήσεις που λάβατε είχατε σχέση με την ερώτηση που κάνετε?
Μπορώ να πω εν μέρη δεν απαντήθηκαν όσο έπρεπε, δεν είμαι ευχαριστημένος εγώ, έτσι. Αλλά οι μερικές απαντήσεις απαντήθηκαν καλά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στο συμβούλιο, όταν πας και στη γενική συνέλευση, υποβάζεις μια ερώτηση. Σου δίνουν μια απάντηση. Μπορεί να δευτερολογήσεις, αν σου επιτραπεί, αλλά άμα στο τέλος σου πει αυτή είναι η απάντησή μου, δεν μπορεί να πες να κάνει.
Εντάξει, εννοείται ότι κορυδεύει.
Δεν ξέρω αν κοροϊδεύουν ή αν. Έτσι γίνεται. Ακόμα και στον Πρωθυπουργό του, μέσα στη Βουλή του Καναδά, να πας, ο ίδιος γίνεται.
Αλλά αυτή η διαδικασία, αυτός ο κανόνας, αυτός ο αυτοσχέδιος κανόνας, ότι θα μπορεί να επιβάλλεται και να απαντήσουμε σε 10 μέρες, δεν εφαρμόστηκε σε όλους. Εφαρμόστηκε επιλεκτικά. Μόνο στα ελληνικά μέσα ενημέρωση. Όταν πήρε η Λαπρές για να μάθει για την κοινή, πώς το λένε, το κοινό κουτάλι που μεταλαμβάνει ο κόσμος, αμέσως δώσανε απάντηση. Αμέσως, δηλαδή επί τόπου.
Κοιτάξτε,
Και δεν είναι η φάρμακα εκεί πέρα. Δεν σου είπανε για 10 μέρες εκεί πέρα.
Είναι κοινό κουτάλι, λέγεται η Λαβίδα. Ας πούμε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι, ήταν θέμα που είχε να κάνει σχέση με την πίστη μας, με την παραδοσή μας, και το οποίο, εν πάση περιπτώσει, και το θέμα με τη Λαπρές που έγινε τότε, μεγαλοποιήθηκε εκεί που δεν υπήρχε λόγος. Και μην ξεχνάμε ότι αλλιώς το αντιμετωπίζουμε εμείς αυτό το θέμα και αλλιώς κάποιος άλλος. Πραγματικά, όταν δεν πιστεύεις ότι αυτό είναι τούτο το τίμιο αίμα του Χριστού μας, όπως λέει όταν γίνεται αυτή η μετουσίωση, όταν δεν το πιστεύεις αυτό, δεν θα πας να κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά όταν το πιστεύεις, δεν φοβάσαι. Δεν δηλιάζεις και προχωράς.
Ναι, τα γράφει και Λεμοτζόγλου στην εφημερίδα. Τα γράφει και Λεμοτζόγλου να είμαστε. Αλλά το θέμα μου δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι είπαμε, στη Λαπρές όμως δώσανε επιτόπου απάντηση.
Ήταν ένα επιτόπου.
Έστω και ανάποδη. Επιτόπου το δώσανε. Ενώ αν το κάνουμε εμείς, θα μας λέγανε σε 10 μέρες.
Πρόσεχε ένα πράγμα. Αυτό τότε, όπως παρουσιάστηκε στη Λαπρές, έπρεπε να απαντηθεί αμέσως. Γιατί ήταν επάνω με τον κορονοϊό και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία εκείνες τις ημέρες, ακόμα και παραμικρή, που λέμε και μια καρφίτσα ανάπευτε στο έδαφος, έκανε θόρυβο. Το καταλάβαμε, και καθένας τότε είχε πάρει θέσεις υπέρ του ενός ή του άλλου, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν επίγον για εκείνη την εποχή και συζητήθηκε και η Λαπρές έκανε τη δουλειά της, εμείς κάναμε τη δουλειά μας.
Αυτά. Εγώ δεν παραμένει να σε ευχαριστήσω, κύριε Μανίκη. Έχετε να προσθέσετε τίποτα άλλο? Θα τα πείτε στην εφημερίδα τα υπόλοιπα, θα τα γράψετε στην εφημερίδα.
Θα τα γράψω στην εφημερίδα για να έχει και να γράψουμε. Πάντως να θυμούνται ότι πρέπει να παρακολουθούν τα της κοινότητας, τα ραδιόφωνα είτε από τις εφημερίδες, είτε με τον όποιο τρόπο μπορούν, έχουν τα Facebook και το άλλο. Πρέπει να είμαστε πάντοτε όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικοί. Πρέπει τις απόψεις μας να τις εκφράζουμε πολιτισμένα και να αποφεύγουμε τις σύμβρες μεταξύ μας. Πολλές φορές στο Facebook μου λένε ότι υπερβάλλουν πολύ. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, δηλαδή, με ύβρις να απαντούν. Το αντιμετωπίζω αυτό το πράγμα με κάποιον από το Τωρόντο, κάποιο κύριο, ο οποίος, από ό,τι βλέπω, έχει και πολλούς, ας πούμε, ταχυδρόμους από το Μόντρεαλ, αλλά δεν μπορείς να μην πεις αυτήν άλλη. Με ρωτάνε εμένα μέσω του Τωρόντο.
Δεν ανακατεύομαι, δεν ανακατεύομαι σε αυτό εγώ.
Ορισμένα πράγματα τα οποία είναι άστερα, πάει στο καλό. Γιατί δεν με παίρνουν εμένα τηλέφωνο να με ρωτήσουν, γιατί να μου στείλουν εμένα μια εφημερίδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι άλλο.
Αλλά, κύριε Μανίκη, να σας πω κάτι. Όταν δίνεις το δικαίωμα σε κάποιον να βρίζει, δεν τρελάθηκε. Του έδωσε το δικαίωμα.
Όχι, δεν πρέπει να το. Ναι, αυτό θέλω να πω. Εκείνος που κάνει χρήση του μέσου ενημέρωσης, είτε αυτό είναι εφημερίδα, είτε είναι ραδιόφωνο, είτε είναι, ας πούμε, ιστοσελίδα, οτιδήποτε είναι αυτό το πράγμα.
Θα σας πω γιατί. Γιατί μια φορά βγήκε ο υπεύθυνος του τμήματος διχαστικών σχέσεων της κοινότητας και λέει: ο Παπαδόπουλος βρίζει. Στο CFM το είπε αυτό. Μα κανένα τρελάθηκε ο Παπαδόπουλος, έτσι τα καλά καθούμε να βρίζει. Τι του κάνει για να βρίζει, αν βρίζει βέβαια. Τρελάθηκε δηλαδή.
Θα σου πω, πολλές φορές εμείς οι ίδιοι την ίδια τη λέξη τη δικάζουμε, μάλλον την αξιολογούμε με ένα περίεργο τρόπο. Τι θα πει ύβρις, τι θα πει κριτική. Εγώ έχω την εντύπωση αυτή τη στιγμή ότι είπα είναι αντικειμενικό. Έτσι πιστεύω εγώ. Να είμαι όμως βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή μερικοί που με άκουσαν θα λένε ότι είμαι πολύ μεροληπτικός ή άδικος απέναντι του ενός ή του άλλου. Αυτή είναι αυτό που λέμε η δημοκρατία. Και λένε πολλοί ότι η δημοκρατία δεν είναι το α ή το β, δεν είναι το καλό σύστημα, έχει, ας πούμε, μειονεκτήματα. Και πραγματικά η δημοκρατία έχει πολλά μειονεκτήματα. Αλλά κατά που είπαν και που ξέρουν πιο πολλά από εμένα και από σένα, τι είπαν? Η δημοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευμα του κόσμου, έλεγε ο Τσόρτσιλ. Πες μου όμως ένα καλύτερο, λέει, να το αντικαταστήσουμε.
Έτσι, ναι.
Δεν υπάρχει. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο. Πρέπει να είμαστε ο ένας ανεκτικός απέναντι του άλλου και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί το τι λέμε, και προσπαθώς θα πρέπει να μην αδικούμε εκείνους με τους οποίους είτε αδιαφωνούμε, είτε, εν πάση περιπτώσει, έχουμε κάτι το προσωπικό. Τα προσωπικά δεν πρέπει να υπησέρχονται σε αυτή τη διαμάχη. Γενικά, πάντως, έτσι, το μήνυμά μου, αν μπορώ να πω ένα μήνυμα, είναι πρέπει να ενδιαφερόμαστε για την κοινότητα.
Έτσι, ένα λεπτό.
Ναι, αυτοί, να ενδιαφερόμαστε για την κοινότητα, να μας απασχολεί το θέμα της κοινότητας και να ενδιαφερθούμε περισσότερο για τα της στέγης, γιατί πραγματικά αυτό το 1 εκατομμύριο, εγώ προσωπικά το πιστεύω ότι είναι, δεν πρέπει να πάρθει, και εάν εν πάση περιπτώσει παραμείνει ακόμα στη στέγη για να μεταφερθεί το ένα ποσό στην κοινότητα, θα πρέπει οτιδήποτε γίνει να γίνει σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς της κοινότητας.
Έτσι, θα τα πούμε αύριο και με το Σύρο, 8 η ώρα. Εγώ δεν παραμένει παρά να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας, κύριε Μανίκη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Δεν μπορούμε να πούμε και παραπάνω.
Και θα τα πούμε αύριο από μια άλλη άποψη με τον κύριο Χρήστο Σύρο στις 8 και 20.
Εντάξει.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με ό,τι το καλύτερο σε σένα. Και μια και ακόμα είμαστε στην περίοδο που λέμε το Χριστό Ανέστη, να πούμε και το Χριστό Ανέστη. Γιατί πραγματικά αυτό είναι το μήνυμα το οποίο μας δίνει η πίστη μας.
Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια χαρά.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Χρήστος Μανίκης, εκδότης του Ελληνοκαναδικού Βήματος. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς, η ώρα είναι 9 και 26 λεπτά. Εγώ δεν παραμένει παρά να σε ευχαριστήσω που επιλέξατε και απόψε το βράδυ το Radio Televisa 102,3 FM. Ραντεβού αύριο Πέμπτη στις 8 η ώρα, όπου 8 και 20 θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Σύρο, τον αρχηγό του κινήματος που έχει δημιουργήσει η Φιλική Εταιρεία, για να μας πει και αυτό την δική του άποψη για αυτή τη μεταφορά της στέγης. Από μένα, γεια σας, ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.